ኣህጉራዊ ረድኤት ክልል ትግራይ ከኣቱ ጀሚሩ መድሃኒትን ቀረባት ረድኤትን ዝፀዓና መካይን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ድሕርቲ ኩናት ንመጀመርያ ግዜ ትግራይ ከኣት ዋኪ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ዳይረክተር ኣፍሪካ ፓትሪክ ዩሱፍ እቲ ረድኤት ንሆስፒታላትን ንተቐላዕቲ ሰባትን ቀልጢፉ ክበፅሕ ኣገዳሲ ምንባሩ ይጠቅስ። ዶክተራትን ኣለይቲ ሕሙማትን ንሰሙናት ብዘይቀረባት ፀኒሖም እዮም ኢሉ ኣስዒቡ። ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ተዓቂቦምሉ ዝነበረን ብሰንኪ ውግእ ገዲፎሞ ዝኸዱን ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተገዲዶም ንክምለሱ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘሻቀሎ ሕብረት ሃገራት ገሊፁ። ወይን ሊን ማርጋሬት ባሽርን ዝለኣኹልና ሪፖርታት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈንዎ መግለፂ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይመልሶም ኣለኹ ዝብል እዩ። ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣማይት ኣሸሓ ስደተኛታት ብኣውቶቡስ ተሳፊሮም ንትግራይ ከም ዝተወስዱ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረበሾ ጠቂሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተዋጋእቲ ሕወሓት ስለዝሰዓርክዎም ስደተኛታት ናብቲ ማዓስከር ንምምላስ ፀገም የብሉን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ቦገኖም ትካላት ረድኤትን ሕብራት ሃገራትን ናብቲ ኣስታ 96,000 ኤርትራውያን ናብ ዝነብርሎም ማዓስከር ስደተኛታት ክኣቱ ከም ዘይከኣሉ ብምጥቃስ እቶም ዝተበታተኑ ስደተኛታት ናብቶም ማዓስከራት ንምምላስ ዝግበር ፈተነ ዘሻቅል ኮይኑ ረኺብ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ብወገኖም መጠን ቀረብ ኣብቶም ማዓስከራት ሕፅረት ኣሎ፣ ኣብ ከለ ከባብታት እውን ውግእ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ኩነታት ኣሰካፊ እዩ ይብልዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቡራት መንግስታትን መሻርክቱን ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክህብ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩ ነይሩ። መክታም ውዕል ሓደ ስዳሩ ንቅድሚት እዩ እንተኾነ ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ መትከልን ዘይሻራውነትን ብዝፀፈፈ መልክዕ ክፍፀም እዩ ዘሎ ይብል ሕቡራት ሃገራት። ፊሊፖ ግራንዴ ወሲኾም ከምዞም ዝተጠቕሱ ኣገባባት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም፣ ምክንያቱ ሓገዝ ናብ ተቓላዕትን ኣዝዩ ዘድልዮም ሰባትን ንምቕራብ ስለ ዘኽእል ኢሎም። መራሕቲ ሕወሓት ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ መሊሶም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይገልጹ። እንተኾነ ኣገልግሎት ርክባ ስለ ዝተቋረፀን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንምእታው ክግበር ንዝኽእል ፈተነታት ብፅኑዕ ስለ ዝተቆፃፀሮን ብክልቲኡ ሓይልታት ንዝውሃብ ሓበሬታ ንምርግጋፅ ኣይተኽኣለን ዘሎ። ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ኣሸሓት ሞይቶም ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ተፈናቂሎም 45,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ።